Eizer anter va avorig FM, acheleier gant Yann Lagadek, evel ben mintin. Devez mat dior Yann?
Devez mat dior Paul, a dior ivez ma gelaver en geir. Dior martach an an ekonomiez ivit komans. Per a trouz a tau e bed ar broduer en leiz, o doa roed a rouzout splant der danoz, goude en em vod holeg e kastelin, ne oan ke prez tam e bed da zegem er ar priz diveza, kinig et dervintin gant entremont e roazan. Ne blegim kit dan diktat e mezhul ar gal e an o koordinasyon rural pen ar bed. Kinik ei santi mo ar nugen dre litrat ne ke Sirius, kemenman a fefe a santi labour ad war gol a netra ken, ken koulz e lezel a lez da redeg war ar porz a mat pelzo, ken fulor da ken menet e seblant e boud jan in ar bay, da ben syndikat FDSE ar morbihan, nitra dober dindan pem santi ma tregon. Deus tu entremont e seblant er ken menet da zer el war ar priz kinig e de ser an emgaf dalret der vint in eta e prefeti a ranvo e roazan. An otrou Eric Dupont, iz reen er entremont, e neus lavar er roaz d'ar gazet en erien, peya ous pen eis santi moarnugen a litra leiz da brodu erien, ave fe laket en narvar an ol usinio e France, e mezan. Nom ke ni koz dan distol a daugen dregan a zo bet war an amant, di ez estad an ekonomiez, a rede da bebunan er rompren, e mezan pelor. Hag evel im neuze din dan ber amzer a lez o redeg war an entou, di ez kredi e yelo kenpel a brodu erien, gant naon a sotri an natur, ar pez a zachfe an diskred hag an nu war o micher, a rabat kouskoude be a souezen ma vel an madar e an echou stanket hag ar beizantet o vond a verza o leez war tachen ou parki gour maraj war vro. Setu un banet rol gwellio braz an an. Kinig ar an dior neuze teur el urzel war ar pez a vo kinig e diom e breiz a ben an ebe michou. E mizeven e krogo an trao e dinan gant gwell an delen galt. Lanset e vo a ben ar gwen er c'hwer war nugen e vizeven eta da eus ur anter da noz, eus al antiker, gant ur zonadeg gant ar strolad Afrika Sound System, ur strolad l'er marroar e Mirzin, telen ur brudet ma zeuzunan. E eo ivez, Mirzin atao, e neus bez just a-walc'h ar zonj da zevel gwell an delen galt e dinan. E mez gwere, da c'hwezek, e vo lance gwell an er koz e karez, kan erien astrolad oa feson a zo bepet e devel kustum, hag ar blamant a skouer e ka ver Bruce Springsteen en o zouez. Un tamm de vezator e fin miz gwere e ru o koulz emvo d'ar gelte de norion. Don a rae o ar bocha son erien deus i verzon, rag i verzon eo ar vro a vo lak eo ar wel ar blasman, kelit festu noz mod i verzon markarit a vo ozet un tamm e pebler en tavarnio trodro d'ar porz. Ur zonadeg veur gant Liam O'Flynn e tachen football ar voustoar a echu o gwellou dovilnao. E mezeoz bremañ e ma pedet an nolre a blizdezo a rok pe o tramant Antonio Electronek da zon a zon malo da gen ver gwell hend a rok e pa tri devez o devo tro da zizoloi ur program li e seurt hag a galite a re narin ken eme tremendre ar vro hag a vo zo ken an tu da gaud en tanva deus ar gwell pegur e vezer e sonj kinik sonadeg ou digus war an drezen. Urzel war an amzer bremañ. A metemañ oa naudere ze pondi, un ekonori an a dozek ebrest. Kloar mat e chom an amzer eta, en despet d'ar barad ou tourman an eus bet den dezio paseedman. Gant ar glauzo d'ar oa bet disul, talar e deo an deiz kender, en em gav bremañ braz an dour e ol stereo ar vro. Setu en em gav er en narvar e meur aler dre ar vro, e kemperle da skouer e oa dirlanet da laita der danoz, a ber braz o doa bet ar bon perien o par a douzon dour da zon barzantier war a re brizek. A edon noz o deus ranket labourat da skarz ar havio beuze de tranker, e montrou lezio e vez ar ankenne da mitiman, a zer e de an nol da chenou par ki war riblo a ster, gant nam do gwelet ol beuzet pa vous avet a lanou en naber, dre chans ne oa kebe kemen ar lauder, hag irio et le ober nebeut o c'hoaz. Tro krechte ne mzispak o neol hag esplant o nehe a eid an endervez. An avel a chomo e c'hornog hag ar c'hwezo e tre triugen a pevarugen kilometra dre eur, den der o noz a vade chancho tu e vi pignat d'an nors a betek ar biz o ken. Kemenman a zigas o chancham an amzer e nentol, a spiz a yin e vo an oz da zon, ken e c'hell ar bezañ gortos a temperaturioù tos da van en argoat. bezineuz e oa revez marank edo beren varc'hoaz, mintim mat, e koste karez, anuel gwaad, pe menezar e drevraz.
Setu bonet en nebe keleier, distrei a rin da greste a kard evit en abad en al, plijadur a zoetan dioc'h da c'hortoz, a tao e kompagnonez ar vorig FM.